Verslun Víkur hverfi 8 eða á mhg.is.
Fréttastofa RÚV klukkan 9. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Fundur hófst í atvinnuveganefnd Alþingis nú klukkan 9. Þar stendur til að afgreiða frumvarp veiðigjald út úr nefnd svo það geti farið til annarar umræðu í þinginu. Jón Gunnarsson, þingmaður nefndarinnar og annar varaformaður hennar og þingmaður sjálfstæðisflokksins sagði í fréttum í gær að minnihlutinn myndi ekki mæta á nefndarfundin. Þingfundur stóð til rúmlega 2 í nótt en þingmenn miðflokksins héldu uppi umræðum frumvarpum bókun 35 sem breyting á EES-samningnum. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður miðflokksins, hafði þetta að segja.
Þrátt fyrir allt, leitumst við að hafa þessa umræðu ekki óttur rálega því að þótt meiri hlutin hafi ekki enn séð sér fært að taka þátt í henni, þá vitum við að tölur fjöldi fólks fylgist með.
Sagði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson í nótt en þingmenn minnihlutans gagnrýndu meðal annars fjarveru ráðherra. Og þingfundur hefst svo klukkan 10.30 í dag og gera maður ráð fyrir að umræður haldi áfram bókun 35. Einn var handtekinn eftir alvarlega líkamsárás í Árbæ í Reykjavík í nótt. Árásamaðurinn hafði flúið af vettvangi en hann fannst og sérsveit ríkislögreglustjóra, hann tók hann og flutti í fangaklefa. Þá réðust tveir menn á mann í Breiðholti. Í Reykjavík beittu hann ofbeldi og rændu af honum peningum. Sá sem fyrir árásinni varð vildi lítið tala við lögreglu og málið enn óupplýst. Þjóðarleiðtogar vara við stigmögnun átakana milli Ísraels og Írans, eldflögum var skotið á báða bóa í nótt og manntjón talsvert. Þrír hafa verið drepnir í eldflöga árás Írana við strönd Miðjarðarhafsins í morgun. Írans her hefur látið eldflögum rigna yfir Ísrael, en Ísraelar skutu einnig fjölda eldflöga í áttina að höfuðborginni Teheran.
Á 400 hefur særst og nokkrir tugir verið drepnir í árásum Ísraels á Íran að stærstum hluta almennir borgarar. Að sögn Amirs Sayed Iravani sendi herra landsins hjá Sameinuðu þjóðunum. Írans her grandaði ísraelskum drónum að flugi yfir landamæra hér að hennu Salmas í morgun. Íranska ríkis sjónvarpið greindi frá þessu og sagði drónana í njóstnaferð. Ísraels her segist hafa tekist að laska loftvarnarkerfi Írans til að brjóta niður varnir landsins. Leiðtogar ríkja heims hafa hvatt stríðandi fylkingar til að hafa hemil á sér af ótta við afleiðingar þess að átökin breiðist út. Áhyggjur vaxa að olíuframleiðslu í Miðausturlöndum sé ógnað. Olíuverð hækkaði verulega í gær áður en það lækkaði örlítið á ný. Lofthelgi Ísraels, Írans, Jórdaníu, Íraks og Sýrlands hefur verið lokað og nokkur flugfélög hafa tilkynnt stöðvun á flugferðum.
Markús Þóraldsson sagði frá. Fréttalestri lokið.
Klukkan 3 mínútur gengin í 10 og komið að Krist.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Fram og tilbaka.
Rás 2.
Thank you. vinsælasta brúðkaupslagið og vinsælasta já, ég held að þetta sé að sungi líka í skýrnum og ég veit ekki hvað og hvað þú fullkona mig, Sálans Jónsmins en þeir að hlusta fram og tilbaka og það fer að líða því að við fáum góðan gest hér í stúdíó 2 í efstaleitinu, það Ólína Viðarsdóttir fyrir knattspyrnu heti á nú sálfræðingur og við ætlum að heyra fimmuna hennar hér eftir smástund en við ætlum að byrja hér Lag sem hún valdi fyrir okkur, þessi hefur fyllt henni alla tíð. En það hún úr Grindavík, sko. Aldrei fór í suður. Þetta Bubbi.
Ég vakna oftast þreyttu, varla með sjálfu mér. En ég veit að er til annan líf, en það sem ég lifi hér. Og þrá mín hún vakir. Minnan þokan byrgir mér sín Mér vistir í eitthvað annað En góan á og tjekka á vin Á fisknum lifir þorpið Þorskurinn fólkinu allt Það þrælar alla vikuna Vaðandi slor og salt Við væri bandið sandamenn, en þeir finna þar enga ró. Flestir þeir ungu komnir suður, þar sem á draumanum nó. Þannir lágu tómir við kæjan í kynungunum sæn. Fadir minn átti drauma sem dóu fyrir ítið þér. Mér dreymdum að verða manni en ég náð honum aðeins í mér. Ég gleymi seint þeim augum Ínandi botlaust tón Gamall maður fyrir aldur fram Með brostinn hrjúfan róm Þegar ég var rétt orðin 17 Um sumari barst mér frétt Að sæta dúkan hans bens í gröf Væri orðin kasólétt Nætugnar urðu langar óttin með neldur ég gat ekki tekið til baka þar sem hafði sker Þannir lágu tómir við kæja í kynungunum sön. Aldrei fór ég suður, alltaf skorti mig þor. Hvert einasta sumar var því fresta svo kom hlust og svo vetur og vor Nú ég kominn á planir og ég pæli ekki neitt Ég pakla mínar tunnur fyrir það ég fæ víst greið Ég hugsa oft börnin mín bráðum kemur að því Þú gíð ekki lengur þau fara Ég ekkert sem heldur í En koma tómir bátarnir Og bræðslan stendur au Baráttan vonlaus Þegar niðin dög Yeah.
tómir við kæja í kynungunum sæ.
Bubbi Mortens, aldrei fór ég suður og þar með bjóðum við velkomin viðmælata dagsins, Ólína Viðarsdóttir, velkomin.
Takk hérlega.
Af hverju Bubbi?
Sko, Bubbi hefur alltaf fylgt mér einhvern veginn frá því ég var lítil og kemur litlu sjáaþorpi og hann mikið spilaður.
Já.
Og alltaf verið smá svona tenging til Grindavíkur. Ég hugsa alltaf Grindavík þegar ég hlusta á Bubba og núna í þessum hörmungum sem hafa verið undir farin ára þá hef ég einhvern veginn mér skott að hlusta á hann að svona aðeins færi mig tilbaka og já, mér þykir svolítið vænt sum lögin.
Já, jarðbundin svona einhvern veginn.
Já, gott að svona, já, hugsa tilbaka og hlusta á hann og mér finnst mörg lögin náttúrulega bara Mér finnst eiginlega að hann ætti að koma til Grindavíkur og vera með bara tónleika fyrir fólki og bara spila sín bestu lög, sko. Þetta er mjög, þetta hann er vinsæll þar, sko.
Ég veit að Bubbi hlustar oft, en ef hann er að hlusta þá bara skorum við á hann hér með.
Við gerum það.
En velkomin, Ólína Viðarsdóttir.
Takk.
Gaman að fá þig.
Takk fyrir bjóðum.
Ertu morgumanneskja?
Já, ég er mjög mikil morgumanneskja. Ég er yfirleitt vöknuð upp úr sjö, sko.
Já.
Það er gott að taka daginn snemma og svolítið svona frekar öfluga á mótmanna heldur en setnipartinn.
Já.
Þannig að þetta hendaði mér ákvæðlega.
Hvað með fjölskylduna?
Já, það er misjaft.
Já.
Jú, við erum öll frekar svona orkumikil á mótmanna, sko.
Já, mm-hmm. Komið ykkur vel að stað.
Já, þau eru heima núna hérna vakandi að hlusta, sko.
Já, almennlegt.
Já.
Þarna, fimm að þínu tengist fótboltarum. En það fór svolítið, þetta fór svolítið aðra leið en þú höfna en í fótboltanum heldur en þú endaðir í sálfræðinni. Það varð leiðin þín, það var næsta passion.
Akkurat, já, sko, fótboltin var mitt fyrra líf.
Já, akkurat.
Og algjörlega þetta lífstíll, ég náttúrulega spilaði í mörgum liðum og landsliðinu og var, þetta var mitt líf og yndi og algjör svona... bara forréttindi að fá að hafa gert þetta, það sem ég elskaði mest í alla þennan tíma. Og síðan þegar að fór að líða svona lok á ferlinum að þá var ég sem betur fyrir komin eiginlega bara kafi í sálfræðina.
Já.
Og það er oft alveg áskora fyrir fólk að finna sér hvað kemur svo.
Já, ég skil.
En ég var komin með það og finnst hérna og hef aldrei litið tilbaka og bara held mig svolítið í sálfræðina eftir ferlinu minn.
Briljant, mm-hmm. Briljant. Heyrðu, við skulum bara skella okkur í þetta. Þetta eru fimm leikir sem þú ætlar að segja okkur frá. Hver er fyrsti leikur sem þú ætlar að segja okkur frá?
Já, fyrsti leikurinn ég valdi hann sko, hann leikur sem ég spilaði 2004 og þar var ég fyrirlið í Breiðablik.
Já.
Og kona mín Edda, hún var fyrirlið í KR.
Já, ok.
Og við vorum, þetta ástæðan fyrir ég valdi hann að leik er að hann, já, mynd af okkur þar sem að við erum að heilsast á miðjupunktinum í upphafi leiks.
Ok.
Hérna báðar fyrirliðar. En þetta var þýðingar mikið leikur fyrir mig því ég var nýkomin út úr skápnum á þessum tíma.
Ok.
Og þetta var svolítið opinber leið til þess að bara heyrðu, hérna ég komin út og þetta kona mín og hérna við vorum búin að vera sama kannski ekki eins og niður heilt ár hérna og ekki allir sem vissu að ég var í komandi skapnum og verandi svona úr smábæ þá var, þetta var svolítið sjokk fyrir fólk og ég fór eiginlega svolítið fljótt bara í að heyrðu, hér ég og ég ætla bara að koma út alla leið og gera þetta bara alvöru.
Já.
Og mér finnst, ég þykir alltaf haldið vænt hennar leik og við reyndar...
Og þessa mynd, eigið þessa mynd?
Já, þessa mynd, einmitt, búin að láta stækkan á. Og við reyndar töpu leiknum, sko, Breiðablik, KR var með ansi öflut lið á þessum tíma. En já, þykir vænt hennar leik og mér finnst svona, það sem koma eftir var í raunni bara, það var orðið bara, já, ég er komin út í skapnum, ég er lesbía og það var ekkert mál með það, nú við sér bara allir.
Já.
Og ég talaði opið það og já.
En hvernig tengdist það leiknum í rauninni? Bara einhvern veginn, það var bara það að þið væruð að takast í hendur hérna á miðunni. Það var svona til þess að
bók. Það var bara svolítið tákrænt. Þetta sumar var í rauninni, fyrsta sumar er það sem ég var komin til skápnum og ég svolítið fór bara allaleið með þetta. Fór að mæta og hérna, að mæta præt og allt hérna, sem tengist þess og bara tala við allt fólki mitt og allt fólki í kringum mig og svolítið gerði þetta bara mjög hérna, opinbert. Og mér finnst þessi mynd svolítið bæði líka bara skemmtileg að við erum hérna, nú erum við búin að vera, við erum giftar í dag og búin að saman í 20 og eitthvað ár.
Ég man aldrei
hversu leikið það er. En já, þetta var svona takkrætt leikur fyrir mig og þetta tímabili mín lífi að koma út.
Frábært. Dásanlega. En þú elst upp í Grindavík eins og þú segir mér, þannig að ég byrjun.
Já, akkurat.
Alla tíð. og byrjaði að spila fótbolta þar.
Ég byrjaði þar
Já.
Og við vorum alveg á þessum tíma með ágætis lið.
Ok.
Komast upp í efstu deild og
okay.
það, já, við vorum með, þetta er svona sagt að í smábæin þá kom oft upp góð lið, kannski svo 10-15 ára fresti.
Já, þetta er svona árgangar einhverjir.
Er svo lið, sko. Já. Og ég var heppin að vera að hluta því.
Já.
Og já, ég komast upp í efstu deild og hérna.
Varstu leiðtogi í þínum árgangi eða svo liðs?
Sko, ég var ekki elveg búin að stíga inn í leitu að hlutverkið á þessum tíma.
Nei.
Þegar ég var þarna, þarna er í úlingur og svona ung fullorðin og þá, ég, þetta var alltaf, ég hafði mikla trú á mér. Ég man eftir, sko, þar sem ég lá heim upp í rúmi og ég var kannski að fara að keppa daginn eftir, ég er kannski 16-17 ára
Já.
Og ég var að fara yfir í haustum af mér bara hvernig ég ætla að skora þetta mark og hvernig ég ætla að hlaupa upp kantinn þarna og fann
okay.
svona, ég hugsaði, þetta rugla svona spenna sem að aðra stelpur kannski fundið að voru að hugsa um eitthvað strák sem voru skotnar,
já,
sko. En þá lá ég upp í rúm og ég var að hugsa enda og gat alltaf sofna því ég var svo spennt að keppa og ég veit að í dag er þetta aðferð sem notuð í íþróttasálfræðinni að
byrja
fólkum að svona visjólera sko, svona eitthvað árangur og hvað alltaf að gera.
Eða ekki kallaða síkrita?
Þetta er eitthvað svona, já, og ég man bara, já, þannig að það var, ég gerði það mikið og, en ég steig kannski ekki inn í svona leit og hlutur hvernig ég var naðas eldri.
Okay.
Í boltanum, sko.
Já. En ertu þarna farin að banka til landsliða og svoleiðis?
Sko, yngri landsliða aðeins.
Já.
En ég var alltaf mjög dugleg og svona, en ég var svona hlétræg og en ég var aðeins að spila með, 16 og síðan 21.
Ok.
Og síðan þegar ég skiptið í Breiðablik, að þá fór ég að komast inn í aðlandsliði.
Og hvenær gerirðu það? Hvað ertu?
Já, þá, það var einhver ár þarna 2001 já, sem ég skipti 2001-2002 þá fer ég og var 5 ár þar
Ok, þannig að þú skiptir þangað yfir
Já, einmitt og það var alveg ákvörðin, ég svolítið tók hana bara fyrir sjálfa mig að ég einhvern veginn hafi trú að ég gæti komist lengra með boltan
Já, ég skil þig
Og í rauninni kannski hafði það engin annar nema ég. Og ég
já, þannig að þú var svolítið óstutt bara ferði, tekur þetta skref.
Ég bara,
já,
tók þetta skref og vissa að þetta var það sem ég vildi gera.
Og þarftu þá að flytja í bæinn eða hvað?
Ekki alveg strax, ég
Nei.
Keir á milli bara fyrst.
Keirður á milli fyrst, já, akkurat.
Með gömlum bíl og þetta var skemmtilegt, sko, en Breiðablik alveg frábær klúppur og fekk mikið út úr því að spila þar í nokkur ár.
Og vel haldið utanum hvenna að
fókvöld. Já, algjörlega, þetta er mikið hvenna veldið þar í Breiðablik, sko.
Og þó nær því að verða þar fyrirliði.
Og síðan verði fyrirliði, já, já, einmitt.
Þessi örlagaríki leikur hérna árið 2004. En hver er næsti leikur sem þú vilt nefna?
Já, akkurat, næsti leikur sem er svona, kannski, ég kannski hoppa yfir svolítið stóra tíma á fótboltaferlinu, menn ég valdi þennan leik, það er, sérst, ég var að spila í Svíþjóð
okay.
og þetta var 2010 fyrir geðu, þetta er sérst Örebro, Jurgarden, þar sem við unnum byggar úsletaleikinn, unnum byggameistari Svíþjóð. Og þarna þessi ákvörðun að fara út í Svíþjóð, við byggum þar í 4 ár, þetta var bara dásamlega tími.
Já.
Og við komum þarna inn í svona ágætt lið, en samt svolítið, þetta var ekki búið að vera stór lið.
Hvort liðið var það? Var það Örebro?
Örebro, já, maður spilaði með Örebro.
Já.
Og þessi leikur var mjög merkilegt, þetta fyrsti hérna, titill sem Örebro hafði unnið.
Já, já.
Og var í rauninni svolítið mikið afrek með við bara hópin sem við vorum með og við vorum með þjálfara þarna sem að Rikard, hann hérna, fekk okkur til Örebro og
Já.
Var algjörlega frábarkall, hafði gert hérna, með að meisturum áraunum undan
okay.
og algjör meistara þjálfari og svo hérna, dó hann í bílslysi árað eftir.
Já,
en þetta var svolítið, hérna, það var svona afdrifarík ár í mann, þessi leikur, ég mun allt að þeirra hugsa minna leik að þá fæ ég svona smá gæsahúð og bæði svona blendatilfinningar.
Já.
En þetta er mikil hérna, gleðistund fyrir klúbbin og fyrir okkur allar og síðan kemur þessi hörmulegi atburður árað eftir, sem að líka var hérna, svona öðruvísi reynsla.
Já.
En í gegnum þetta allt saman eignust alveg yndislegt samfélagi Svíþjóð.
Frábært.
Og þuglega að fara þangað.
Þið voru báðar að spila, bæði þú þetta þá að spila þarna Já. með Örebro á þessum tíma.
Það er eiginlega, við erum sko... Þarna,
hvernig fór leikurinn?
Já, við erum byggjameistara, unnum 4-1.
4-1,
alveg. Þannig að, hérna, en við höfum alveg frá því við byrjum saman að þá var bara þetta ár þar sem við vorum með sikkur á liðinu
já.
Fyrirlegar og síðan höfum við bara spilað í sama liðinu eftir það.
Okay.
Það kom bara þannig að í einhver, ég veit ekki, 15 ár, það vorum við alltaf í sama liðinu.
Já.
Og þannig að það var bara mjög heppilegt.
Hvort sem það var landsliðið eða
félagsliðið. Já, já, Káir, Breiðablik, Valur, já, fórum út allt.
Það skemmtilegt. Já, já, svona vill þetta vera. En þið voru þarna, já, þið voru þarna í 4 ár í Svíþjóð.
Já.
Hvernig kom sænst samfélagið fyrir sjónir?
Já, dásamlegt samfélag, mikil góð lífsgæði og yndislegt að vera þar okay. og sama tíma sem að ég saknaði hvatvísinnar og hérna þessum svona vinna með Íslendingum þar sem að þú getur bara getur allt gerst og allt er mögulegt og gerum eitthvað magnað og gerum það saman og allt þetta sem að ég hérna ég fann mjög sterkt þegar ég kom aftur heim
Já.
Að vá, hérna vil ég vera sko
Já.
En ég var að vinna líka sem sálfræðingur út í Svíþjóð í 2 ár sko. Þannig kynntist aðeins því að vinna inn í heilbrigðiskerfinu þar og síðan
Já.
Hér. Ég var öðruvísi svona hugsana háttur hjá fólki í Svíþjóð og hér að gerast allt miklu hægar þar.
Okay. Er það endilega verra?
Ég er ekki, ég, sko, ég veit það ekki en fyrir svona hvatvísa mannski eins og mig sem vill bara láta hlutina gera strax og þá fannst mér það pínu erfitt umhverfi
Akkurat.
Og hérna þannig að bara gott að koma heim og byrja að vinna hér líka.
En hvernig kom sálfræðin til?
Já, það sko minnsta starfræðin í sálfræði.
Já.
Þannig að ég var eiginlega valdi það út af því að þá allt átt erfitt með starfræðin, fannst hún erfið og valdi ég alveg ok, félagsfræði braut og svo sálfræðin er engin starfræði þarna.
Ok.
Þannig að ég, og ég hef áhuga fólki svo sem, en vissi ekkit svo sem að hvað ég var að velja þannig.
Ok.
Fyrir maður komin aðeins lengra inn í þetta kannski. Ja. En svo kemur náttúrulega tölfræðin inn í sálfræðina
ja.
Sem kom aðeins aftan að mér.
Já, akkurat.
En já, og síðan held ég bara áfram í sálfræðin og klára bæði hérna, meistaranám og doktorsnám í því og ég hef bara óbilandi áhuga á fólki og svona mannlegri reynslu og get alveg dottið í margar kanínuhólur hér og þar, ég skoða og lesa mig til og finnst það mjög skemmtilegt.
En dásamlegt. Þannig að hvað er þetta stúdent upprunalega?
Sko, ég er ekki stúdent.
Nú?
Nei. Það er nefnilega það, ég fer aðeins óhefbunna leið
Já.
Af og það er eiginlega alveg, finnst mér sko með að við námsferilin minn svona magnaði ég hafi klárað doktorspróf.
Mm-hmm.
Ég fer mjög svona, ég klára eitt ár í menntaskóla og fer sér til Bandaríkjana á fótboltastyrk.
Ok.
Og er þar í rauninni, læri ég svolítið að læra þar mm-hmm. og klára BS gráðu þar.
Ok.
En ég fæ að fara beint af því að ég fór sem skiptinemi og náða að klára hæskóli í Bandaríkjana.
Ég skilu þig.
Þannig ég hoppa alveg yfir þetta
Svo stúdensprófs.
Já, bara menntaskóla árin í rauninni. Ég tek bara eitt ár þar.
Já, já. Og hvað ertu þetta bara 18 ára, 18, 19 ára?
Já, 18 fara... þegar ég fer í háskólan.
Já, já, já.
Bara svipum aldri hvar, og
hvar,
þau eru.
Hvar í Bandaríkjunum?
Ég fór til Michigan.
Já.
Já. Þannig að bjó í miðríkjunum. Ég var náttúrulega skiptinum í Ohio
eitt okay.
ár. Og svo fer ég til Michigan í 2 ár. Og síðan skipti ég yfir til Suðuríkjana til Ritsmondi Virginju. Í svona lítinn einkaskóla sem að krakkarnir eru með perluhálsfestir og
Já.
Allir rosa ríkir.
Já, akkurat.
Mikið menningasjokk, sko. En skemmtileg upplifun. Þannig að ég tek 2 ár þar líka.
Já. Ritsmondi aðeinsleg.
Já, falli borg.
Eða ekki?
Jú.
Ljúft að vera þar. Já, þannig að þú áttir svona mikla Ameríkureinslu.
Mikla Ameríkureinslu.
Og þar í rauninni ferð af stað inn í sem sagt sálfræðina.
Já, í rauninni.
Já.
Í rauninni fer ég svona kafa dýbra í það í BS-náminu.
Já, en á sama tíma líka þá fótboltinn kannski að verða alvarlegri.
Já, þar er ég, það er rosa ljúft líf að vera að spila fótbolta í Bandaríkjunum í háskóla og Já. Ég mæli með fyrir alla sem að hugsa sér, gæti hugsa sér að fara út í Bandaríkjuna í nám að Já. Gera það. Þetta er ljúft líf, dásamlegt, bara nám og fótbolta og vinnir og frábært. Þannig að já, ég fekk að einbetta mér að fótboltana þar og kom tilbaka einu miklu betur leikmar en ég var hérna, áður en ég fór út.
Já.
Og var að spila með Breiðablik samlega líka heima á sumrin.
Magna, þannig að það hefur verið mikið að gera.
Já,
en þannig að þetta er svona dottinn inn í sálfræðinni, já, en aðtilsvist, svona gefur nú fótboltinn mikla möguleika.
Það gerir það.
Já.
Og ég, ef ég hef ekki verið í fótbolta, ég veit ekki... Þannig að maður gerir eitthvað annað en þessi reynsla öll og með námið og ferðast og mennta mig og ýmislegt sem kom sem bara tækifæra út af fótboltanum er endalega þakklátt fyrir það.
Briljönt. Þriðji leikur. Hver er þriðji leikurinn?
Já, akkurat. Ég valdi núna kannski út af því að stelpunar er að fara á EM
Já, einmitt.
Og núna í sumar, alveg bara geggjaðar og ég spilaði með landsliðinu lengi og spilaði marga góða leiki, ég hefði getað valið alla landsleikina þessa fimm hefði getið verið all landsleikir en ég valdi Ísland Svíþjóð sem var áttalega úrslitaleikur á úrslitakeppni EM hann að koma og þetta er í rauninni merkilegasta leikur sem að kvennaliði hefur spila það sem að við komumst upp úr riðlinum og spilum móti Svíþjóð við töpum honum 4-0 en þetta er áttalega úrslit og er ótrúlega stór og merkilega leikur
Akkurat.
Og við erum í rauninni bara búin að eiga algjörlega frábært mót og komumst þarna upp og þetta var í rauninni þetta var langt og strangt mót og það er það, öll svona stór mót eru það þótt að þessi líka ótrúlega skemmtilega, það er þetta mikil pressa og mikil vinna
erfitt líkamlega, já
algjörlega, líkamlega andlega, bara mikil pressa og síðan að enda með því að komast upp í þennan leik var mjög merkilegt og bara gott að rifja það upp svona þegar það er að fara að þetta er alveg hægt.
Nákvæmlega, já, ég
man ég eftir bara, þessi. Já.
Þetta er hvað 2017 eða hvað, hvenær er þetta?
2013.
2013, já, þetta er þá bara. Það maður svo fljótur að gleyma líka, það er fyndi hvernig þetta er, en það er gaman að rifja þetta upp.
Það er langt síðan.
Já.
Það er meira 10 ár síðan það var.
Já, mér sýnist að vera bara mér sér 12 ári.
Já, okkar.
Já, þannig að það var áttalega úrslit á EM. Og þú spilaði bakvörðin alltaf ekki?
Jú, ég var alltaf bakvörður, ég var alltaf kantmaður.
Ok.
En síðan var ég færi niður og fann mig bara betur þar.
Þannig að þessir sóknardjörfu bakverðir eru svo sem komnir.
Það hendaði vel ekki hlaup, endalaust líka.
Akkurat.
Það var svona styrkur.
Já.
Og það hendaði ákvöldlega upp á niður kantinn.
Já, og þar varstu alla þinn feril.
Algjörlega.
Okkar trend.
Mm-hmm.
Brilliant. Já, gaman að rifja þetta upp. Heyrðu, við skulum taka okkur smá pásu, Ólína Viðarsdóttir, og heyrum annað lag sem þú valdir fyrir okkur. Og það er Madonna og svo höldum við áfram að spjalla eftir auðlýsingar.
Skeifunni.
Nýtt húsasmiðjublað komið út. Allt fyrir pallinn og garðinn, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan á Blómavall.
Vinsæli ferðajeppin Skoda Kodiaq er nú fáanlegur tengiltvinn með rúmlega 100 km drækni á rafmagni. Skapaðu þína Skoda sögu. Hekla.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundhöll Fjallabyggðar Siglufirði, sundlaugin á Grenivík og sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Allt þetta gómsæta grænmeti ræktaði í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag Garðyrkjumanna.
Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Sjáðu planið fyrir þér. Með teikniforritinu á bmvallá.is geturðu séð hvernig innkeyrslaðin lítur út með hellum. BM Vallá. Byggjum vistvætni framtíð.
Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
Opið frá klukkan 10 til 2 á laugardögum. Normex Auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
Við þurfum á þér að halda. Happdrætti styrktarfélags lamara og fatlara.
Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
Texas, Alco, Works, Black & Decker sláttuvélar fyrir þig. Húsasmiðjan.
Endalausir möguleikar. Nespresso.
Tætum og trillum og tækinu þrengjum. Bótti eitthvað lengst upp í sveit.
Gríftu eitthvað gómsætt og ferskt með mér í ferðalagið. Ólís. Vinur við veginn.
Ekki gleyma huggulegheitunum. Salka sóði á Ráðstvö.
Ég komin yfir á sunnudaga frá 9 til 11 með alla gömlu góðu dagskráliðina. Notalegir sunnudagsmorgnar með Salka sól á Ráðstvö. Það svo gott að hugga sæ.
Salka sóði á Ráðstvö.
Can you tell me the story behind the final song on the album?
No, I can't. Thank you very much for the interview. I'll talk to you later.
Thank you very much, Brian. Nice speaking to you.
Okay.
Thank you very much for your time.
Í Rocklandi á sunnudaginn minnust við Brian Wilson úr Beach Boys og reyfum upp þátt Beach Boys og plötuna Pet Sounds frá árinu 2016.
Do you believe in God, Brian?
In God?
Yeah.
I believe that God is music.
Rockland í 30 ár og alltaf á Rúf.is og í Rúf spilaranum. Appinu.
Velkomin á Fætur.
Fram og tilbaka á Rástfö.
Já, fram og tilbaka er það og fyrir auglýsingar heyrðu við Madonnu og það val við malda míns, Ólína Viðarsdóttir. Doktor Ólína Viðarsdóttir, hérna hjá mér. Af hverju Madonna? Er hún líka búin að fylgja það lengi?
Já, af hverju Madonna? Þetta bara skrýtinspurning, sko. Hérna, hún er bara algjört legend og hérna, idol og ég hef bara, hún hef fylgt mér bara hvað ég var hérna úlingur.
Já.
Og ég man eftir mér með, sko, í öllum, alltaf þegar ég fór í ykkur partí, að þá fór ég með geisladiskinn hennar með mér í veskinu.
Já,
og sett hana á hvar sem ég kom.
Já.
Hann að hún
er bara... Örugum að það er þið spiluð Madonna.
Já, fekk enginn að skemma það fyrir mér.
Drottningin sjálf.
Algjörlega.
Nei, mitt. Og var hún svolítið spiluð út í Ameríku líka?
Já, held ég. Ég man það ekki alveg.
Nei, akkur.
Ég spilaði hann allavega hana.
Þú spilaði hann og þú varst með gistadiskin.
Ég var með gistadiskin.
En við erum búin með þrjá leiki af fimm. Káir Breiðablik 2004, Örebro Djurgarden. Þegar þú varst spikamestar í Svíþjóð 2010 og þetta og 2013 Svíþjóð Ísland í áttalið úrslitum EM en hvaða leikur næstur?
Já, næst ætla ég að nefna leikin þar sem að íslenska landsliði við komumst í úrslit á æfingamóti á Algarve
okay.
sem var líka höfum aldrei gert áður og var mjög, bara svona stór áfangi þetta var alltaf mjög sterkt mót
Já.
Og við spilum að móti Bandaríkjánum í úrslitaleik Og við töpuðum leiknum 4-2 en settum 2 mörk á þær og þetta var bara frábær leikur. Og í rauninni mikill svona sigur, okkur leið eða þetta var svona eins og við værum að vinna alvöru mót, af því þarna voru öll sterkustu Norðurlöndin og þarna voru Bandaríkin og alltaf mjög sterkt mót. Og ég valdi þennan leik að því bæði, hann bara merkilegur og þetta var mjög flottu sigur og mikið svona afrek fyrir okkur. En á sama tíma man ég alltaf eftir, ég mun aldrei gleyma tilfinningun eftir leik, er ég kom aftur upp á hótelherbyggi og ég fann ekki þessa sömu svona, maður finnur alltaf þegar maður að ná árangri í fótboltanum, þetta gefur manni ótrúlega mikið og þetta svona, það kemur eitthvað tilfinning, sigur víma og þessi tilfinning sem bara ólýsanleg. Ég fann hann ekki þarna. Sem var mjög óvenjulegt og það var eitthvað sem ég fannst svona pínu og ég var lengi bara að hugsa þetta bara hvað gerðist þarna og eftir þennan leik að þá ákveð ég held að mér langi bara aðeins að skipta gír og ákveð að verða ólétt
og eitthvað spart.
Ég fann að mér bara, þetta var ekki að gefa mér þessan sömu tilfinningu hafði alltaf gert og sem var svo skrítið af þetta var svo mikið afrik.
Akkurat.
Og þá fór ég bara stað strax, ég tók bara ákvörðun upp á hótel ég hefði, nú ætla ég að fara að verða ólétt.
Já.
Nú þarf ég að gera eitthvað annað.
Það var bara komið að því.
Og
já.
Og bara strax á staði það að ferli. Bara við eignast spatt, það já. Er það sem við viljum gera.
Og þetta er árið 2012 hugsleis.
Þetta er árið 2011.
2011, já. Ok.
Svo dóttir mér fætt 2012.
Frábært. En þarna, og hvað heitir hún?
Hún heitir Bergþóra.
Bergþóra.
Bergþóra Hanna Ólínudóttir.
Hann
er auðvitað hlusta núna.
Já.
En það var líka, og það var mikið alltaf bara dásamlegt að fara gegnum það eignast batn og þá fann ég líka hérna, að mér langaði að koma aftur í boltan.
Okay.
Þá var aftur þessi næsti komin.
Já, ok, þegar það þegar varst búin að eignast Bergþóra.
Akkurat.
Já.
En ég fór aftur á stað og komin í landslið og tók hana með mér bara.
Ok.
Þannig að hún kom í nokkra ferðir þarna.
Frábært.
Og já, fórum út til Chelsea að spila sem maturumenn líka, þarna bara árað eftir að hún fætti, sko.
Já.
En það heldur betur, sko, kviknaði einhver næsti, en þetta var eitthvað sem ég fann þarna mjög stert í þessum leik.
Já, það er svo skemmtilegt. Mm. Skemmtilegt þegar það er. En er það algengt að knattspyrnu konur semst svona, ég bara að eignast barn en svo komi bara, eða þú veist, það er ekkit búin, ferillin er ekkit búin, skil.
Nei, ferillin er ekki búin, alls ekki. Og það er kannski meira, og þetta er kannski að vera sýnilega núna, því það eru miklu fleiri hérna, konur sem að, svona, hafa komið út og sagt bara hvernig, sagt frá sinni reynslu við það, ég veit að Sara Björk hefur talað mikið það, hvernig það er eignast batt sem atvinnum er í fótbolta.
Já.
Það er ýmis flækjustig við það.
Ég veit
að, já. Og ég var líka þarna atvinnum er í Svíþjóð þegar ég verða ólétt, sko.
Já.
Og það er launamál og margt sem að maður þarf að huga.
Akkurat.
Og síðan en þetta komið tilbaka, það er bara þegar maður kann að æfa og bara líka minn er alveg magnaður sko.
Já,
og ef maður er góðan stuðning þá er þetta bara mjög vel hægt að sumar eiga 2-3 börn og koma tilbaka eftir það.
Já, já, akkurat.
En það er alls ekki þannig að ferillin sé búin. Lífið verður aðeins flóknara.
Já, sannlega.
En það verður betra, sko.
En þetta er líka, en þetta er náttúrulega eins og Sara Björk búin að vera að vinna í svona, bara, líka bara launamálin og kjaramálin og hvernig klúbarnir koma fram við leikmenn.
Algjörlega. Sem er mikilvægt, því að bara, þetta var ekki, bara, hefur ekki verið sjálfsagt.
Já, og líka náttúrulega eftir því sem að prófítin verður hærri og hærri á kvennafótboltanum.
Akkurat.
Ertu múin að fylgjast með þessum þáttum þarna fyrsta landsliðið?
Já.
Fyrsta kvennalandsliðið?
Já, á Rúf núna.
Já.
Já, flottir þættir, bara geggjaðir.
Já.
Mjög skemmtilegir.
Já.
Ég veit að ég er svona búin að ræða við nokkra vinkonum mínir í landslinni, ég veit að það er meira sem að eftir að koma á og það er, ég mæla alveg með að horfa á það, það er margt skemmtilegt.
Mér er líka svo skemmtilegt þetta, þú veist að maður gengur alltaf út frá því að lið sé alltaf bara allir aðeinslega miklu pallar og miklu vinir og svona, svo að það er bara ekkit alveg alltaf. Þannig, það þarf ekkit að vera þannig, en það er það kannski ekki þannig í lífinu náttúrulega.
Einmitt. En að geta samt unnið með einhverjum inn á vellinum til þess að ná árangri alveg saman út og líka ekki við mannskjuna.
Nákvæmlega.
Það kemur bara málin ekkit við.
Það kemur nefnilega málin en nákvæmlega ekkit. Það er mjög góðu punktur. Skemmtilegt. Heyrðu síðasti leikur, ég veit að hann var afdrifaríkur sem þú ætlar að segja okkur frá.
Já, hann var svolítið afdrifaríkur fyrir mig á 2016
okay.
Og þá er ég að spila með KR, þetta er svona lokin á ferlinum. Þannig að svona ég er hérna orðin eldri leikmaður og við erum að spila móti FH og ég man ekki hvernig þessi leikur fór.
Nei.
Og ég bara fletti því upp og ég fann hann ekki. Þetta
okay.
Var það svona lítilvægileg leikur þannig.
Já.
En það sem að gerist í þessum leikar, ég fekk heilahristing og þetta
hvað
var...
Hvað gerðist?
Ég fæk bara boltan snöggt í höfuðið.
Já.
Og fyrir að sjá, fæ sjóntruplanir og höfuverk og verð svona bara mjög skrítin en klára leikinn.
Þetta er ekki þinn fyrsti heilahristingur eða hvað?
Jú, þetta er minn fyrsti heilahristingur.
Ok.
Þarna. Og ég fekk heilahristing þegar ég var krakki eitthvað svona.
Já.
Og en þarna fekk ég heilastik í leik og
ekki, kláraði leik.
Klára leikinn og held áfram spila nokkra leiki eftir það.
Já.
Eða svona hálfa leiki.
Já.
Og alltaf með sjóntruflanir og bara þreytu og höfverk og ýmislega svim, mikinn svima og ógleði og alls konar. En fatt ekki að ég þarf að stoppa, held aðeins áfram. Já. Sem verður til þess að bara ég bara svolítið þarf að stoppa.
Já, ok.
Og þetta svolítið var leikurinn sem að endaði fyrirlinn hjá mér.
Ok.
Sem betur fyrir var í orðin þetta gömul, ég átti farsælan fyrir.
Já. Þannig
að ég held að sem ég erfitt að lenda í þessu þegar maður ungur. En þetta var samt svona, já, þetta var erfið reisla. Ég þurfti að fara gegnum margra mánuða ferli þar sem ég var að bara ná aftur upp, bara byggja mig aftur upp og ég fór í veikindaleyfi og var bara í svona endurhæfingu. Og þannig að þetta var, það tók mig nokkur ára að verða þakklátt fyrir þessi reynslu.
Ok.
En svo, það sem kannski svona, það góða í söllu sem er, ég var akkurat á þessum tíma í doktorsnámi að skoða hugarstarf. Ég var að rannsaka áhrif hugrænar endurhæfingar á hugræna getu og ýmslegt
okay,
fólki inn á landspítala
okay.
og var svolítið að rannsaka heilan og hugastarf og þegar ég lendi þessu sjálf bara missa niður hugastarfið og svolítið að bara alveg fara bara á þessa hlið að þá kviknar einhver svona auka áhugi bara á því að skilja heilan betur
okay.
koma mér út úr svo en ég fann líka þarna að það var lítið í bóði, það var lítil þjónusta í bóði, það var lítil hjálp, það okay. var, ég vissi ekki hvað eitthvað að gera,
já.
sem er rauninni fáránlegt, ef ég þort að maður slítur krossband, þá er hann ekki heima hjá sér að velta fyrir sér hvað hann að gera næst, það fer bara í eitthvað ferli,
já.
en það var alls ekki þannig, þarna. Þannig að maður situr svolítið uppi sjálfur reyna að finna út úr því.
Og stoppa þetta í doktorsnáminu? Ég meina, hægir þetta á þér eða hvað?
Þetta hægir aðeins á mér, en ég er þá bara, ég er svona heima að skrifa og okay. bara svona aðeins að taka í róla, fer alveg út úr klínískri vinnu.
Mm-hmm.
Og síðan, en ég finn þarna mjög sterkt að ég, mér langar að gera eitthvað meira fyrir einhver aðra því að ég, og ég hugsa það nú er ég hérna að mennta mig ég kom með þess að menntun og ég kom með þess að reynslu og ég sálfræðingur og akkur ger ég ekki bara eitthvað í því þannig Já. Fer ég að stofna heilahilsu sem að ég er að reyka í dag sem
okay. fyrir hverju
þar sem ég er að þjónusta fólk eftir heilahristing
wow.
og þetta ferli tók mig alveg nokkur ár
Já.
Að vinna mig út úr þessu sjálf
Já.
Og síðan að bara safna mér upplýsing og bara mennta mig þessu betur og síðan að setja þetta fyrirtæki svolítið á lakirnar. Og ég í dag alveg ótrúlega þakklátt fyrir því að hafa lent í þessum meðslum,
þótt
eins ömulegðu voru á sín tíma.
Mm-hmm.
En að þetta hefur, þetta beindi mér svolítið í aðra átt,
okay.
bara í starfinu, þannig að núna ég mjög.
Og hvernig fyrirtæki heila heilsa? Meina, þetta náttúrulega bara heilbrigðis fyrirtæki?
Já, heilbrigðis fyrirtæki og við erum, þannig að ég að þjónusta fólk eftir heilahristing, en ég líka meðferður og námskeið og fræðslu fyrir fólk sem er að glíma með við bara hugra hann að vanda út af allskunar fólk sem fæ COVID eða kulnun eða lendir í einhvers konar áföllum og,
okay. en og þetta er meira áföllin frekar en til dæmis Alzheimer eða svoleiðis eða?
Já, ég hef ekki náða að fara þangað það þarf hans meiri þjónustu fyrir fólk sem er kannski með alvarlegan heilaskaða eða heilabilun
Einmitt.
Og önnur úrræði bóði þar
Já.
En kannski fyrir þá sem eru að upplega samt, svona væga hugræna vanda eða eftir heilahristing, eitthvað slíkt, og þá er þetta bara mjög góð hérna svona stofa til að leita til.
Já.
En þetta var, þessi leikur þarna var algjörlega bara sett, bara hendi mér í einhver aðra átt sem að ég hafði ekki hugmyndum að ég ætlaði mér ekkit að fara í þetta.
Nei, akkurat, og hafður kannski ekki gert það grein fyrir því hvernig þetta, hvernig, hvað gerðist þegar fólk fengi? Heilahristing?
Nei, já, maður hafði ekki hugmynd um það.
Nei.
En nú veit ég það.
Já, akkurat.
Og nú veit ég að heilahristingur er ekki tættulega ef að viðbrögn er rétt.
Nákvæmlega.
Og fólk kemst í rétt ferli.
Já, nákvæmlega. En
það er gott að geta að miðla því líka.
En getum maður stuðlað að heila heilsu?
Það er svo heldur betur hægt, sko.
Þú segir það, já. Hvernig það, hvað er það fyrst og fremst sem að...
Sko það er í rauninu, maður þarf að hugsa bara heilan eins og líkamann, heilan er bara líffari og maður þarf að hugsa mann alveg sem maður að hugsa líkamann og það er,
okay.
þóttum maður að koma sér í form þegar maður er 30 og þá þarf maður líka að koma sér í form þegar maður er 40 og 50, maður þarf bara viðhalda
Já.
Og það er bara þessi helstu þættir, mataræði, hreyfing, svefnin, félagsleg tengsl, tilgangur, allt þetta sem maður skiptir svo miklu máli.
Læri eitthvað nýtt. Halda honum svona, já, halda honum ferskum.
Halda honum ferskum, en ég held að við erum mjög mikið, sko, aðal vandinn held í dag er kannski bara frekar mikið áreiti og mikla kröfur, þannig að fólk þar líka læra svolítið að tilhengja sér heilakvíld.
Já.
Og það mikið af því sem ég geri þegar ég að fá fólk til minni, bara það komið í eitthvað heila þrót.
Já.
Getur ekki hugsa það bara of hérna, mikið áreita á heilan og hann er bara ekki að vinna úr allir með þessum upplýsingum. Við erum svolítið að keyra heilan eins og við værum að keyra líkamann í einhver ofþjálfun.
Ég skil.
Þannig að mikið á sig líka bara að læra
Lækja frá síman
á réttan hátt.
Lækja frá sig síman.
Já, meðal annars. Alls konar.
Ert þú eina þeim sem að trúir því að börnundir átjónar er ekki verið með snjallsíma? Bannar þínum?
Þetta er mjög hlaðin spurning og flókin. Það er svo rosa margt við tækna sem ég ákvætt, sko.
Já.
En svo þarf þetta að vera allt í einhverju meðalhófi.
Nákvæmlega.
Það er þannig.
Eins og lífið bara.
Haldi ég.
Ólína, hvernig verður sumarið hjá ykkur fjölskyldinni?
Sumarið verður bara gott.
Það gekk gott frí
og já, svona. Já, við tökum okkur frí. Í loksins, ég sést, kona mín að þjálfa fótbolta ennþá.
Já.
Í Breiðablik, þannig að það er, já, hafa ekki verið mikil.
Komin aftur í Breiðablik.
Já, það hafa ekki verið mikil frí á sumrin, en við fáum frí núna. Þannig að við þurfum að gera eitthvað saman sem fjörskilt og svo förum við líka út til Spánar í ágúst og hérna, þannig að það verður bara næs.
Ég
er kannski nýja áhugamálu mitt sem ég ætla að reyna að sinna betur er golfið.
Ok.
Það var svona alveg, svolítið skemmtilegt.
Gamlingna spyndum enda eftir allt í það.
Þeir sem eru með ónýtt nýja og ítt ykkur staðar, þeir er rosa fínt að vera golf.
Já, og er það gott fyrir heilan líka?
Mjög gott fyrir heilan.
Gott fyrir heilan.
Já, þarna færðu útiveru og félagsskap. Og reyfingu og
allt
að góða
og kvíld svolítið
alveg slagur í gólfinu sko
Dásalegt.
Nefna þeirra gengur illa
keppnismanneskjan, það gleymist ekki Ólína Viðarsdóttir, mikið gaman að fá þig í fram og tilbaka, kæra þakki fyrir komuna
Takk hérlega
og gangið vel
Takk
Hvernig þú horfir á mig Læt eins og ég tak ekki eftir því Reina snerta rafmagni í loftinu Hef aldrei áður fundið fyrir háspennu Steyma mig alla Mér finnst ekkert vanda Með þér mér finnst ég vera til Sama hvort þú ákveður að fara að bera Segðu mér allt sem að þú dreymir að gera Ég vil finna listan sem þú sýndir með þig
Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2
Jó, þetta búið í dag Kæra þakki fyrir að fylgja mér eins og svo ofta áður þessum ágæta laugardegi. Ég verð hér aftur eftir viku, hlakka til að koma með skemmtilega fimmu til ekkar og skemmtilegan gest, en ég þakka Ólínu Viðarsdóttur fyrir mjög skemmtilegt spjall og þinna og að skoða þetta inn á rúf.is eða á hlaðarsveitum ef þið mistuð af þessu. En Gísli Marteinn tekur hér við eftir tíu fréttirnar, en Felix Bergsson þakkar fyrir sig í dag. Heyrumst aftur eftir viku. Bless, bless. It's been lost before Wants to find us again I can't fight you anymore It's you I'm fighting for The sea throws rocks together But time leaves us polished stones We can't fall any further if We can't
Súpersíl. Steypugljáin sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is, Bíldsöða 16.
Ekki taka álagið með í fríið. Slepptu gjaldeyrisálaginu með Indó. Indó. Ekki banki, ekkert gull.
Júlí eða ágúst. Veldu þínar fjórar ferðavíkur á orkan.is og fáðu 26 króna afslátt í fríinu. Afsláttur. Af stað. Orkan.
Hjá Gilbert Úrsmið sérum við okkur í úrsmíði, hönnun og framleiðslu úra. Áratugar einsla, metnaður og fagmennska. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður. Laugavegi 62.
Að reykja í flugvélum? Nú vitum við betur. Það komin tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Láttu í þér heyra. Verndarsjóður viltra laxastofna.
Sport 24. Rísa skódagar. 30-70% afsláttur af öllum skóm. Adidas, New Balance, Hoka, Nike og fleiri og fleiri. Já, 30-70% afsláttur. Sport 24.
Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. A little dream of me.
Tja, tjöld, dýnur, svefnpokkar, kæliboks, allt í ferðalagið. Geggju tilboð. Húsasmiðjan.
Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
Toyota Yaris, RAV4 og BZ4X á sérstökum afmæliskjörum hjá betri notuðum bílum Toyota Kauptúni.
Zubi, zubi, zú.
Komdu og prófaðu ærslabelgin í kringlugarðinum í góða veðrinu. Kringlan af öllu hjarta.
Grilla hamborgara í kvöld. Hamborgara sæt kartöflubrauð frá Myllunni. Þessi í appelsínu gulu umbúðunum. Taka hamborgaran upp á hærra stig. Myllan.
Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
Sumarhátíð Bíkó 25% afsláttur af völdum grillum til 16. júní Bíkó
Sumarmessa í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11 Ástjarnasók Skundum á þingvöll með leikhópnum Lottu og sunnudaginn nánar á þingvellir.is 20% afsláttur af átveltjöldum útilegumaðurinn Mosó Dregið 17. júní, styrtafélag lamara og fatlara. Jakkaföt og skýrtur, kormokur og skjöldur, laugavegi 29. Hamborgarabúllan, ugla satt á kvisti, hamborgarabúlla Tómasar. Ekki vera illa girtur, gattavír, rafgirðingar, netgirðingar, kb.is. Allir veiðipakarnir eru komnir í netverslun, sendum samdægurs veiðihornið.is. Heimplanettjöldin fást í Sportís, vertu með flottasta tjaldið á tjaldsveðinu Sportís. Ertu að læra íslensku? Leðsögn á auðskilinni íslensku klukkan 13.15 við ei.
Fréttastofa Rúf klukkan 10. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Fullmannað á fundi atvinnuveganefndar Alþingis sem hófst klukkan 9 þrátt fyrir óvissa hafi ríkt það í gærkvöldi. Þá sagðist Jón Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og annar varaformaður nefndarinnar ekki sjá ástæðu til að minnihlutin myndi mæta á fundin. Eitt mál á dagskrá fundarins, frumvarp veiðigjöld og geti farið svo að það verði afgreitt úr nefndinni í dag. Þingfundur hefst svo Alþingi eftir hálftíma klukkan 10:30. Björgunarsveitir hafa fundið 279 lík þar sem Boeing 787 Dreamliner þóta Air India hrapaði á íbúðakverfi í indversku borginni Ahmedabad í fyrradag. Allt stefnir í að þetta verði mannskæðasta flugslysið á þessari öld.
AFP frétta veitan hefur fjöldan eftir háttsettum embættismanni í borginni sem krefst nafnleyndar. Áður höfðu 265 lík fundist á slýstaðnum en ekkert verður greint frá endalegum fjölda látina fyrir DNA greiningu líkur en það tafsamt verk. Þotan var í flugtækjum hádegisbil á fimmtudag á leið til Lunduna og var aðeins í 100 metra hæð þegar neyðarboð barst og hún skall skömmu síðar á íbúðakverfinu, þar sem minnst 38 fórust. Einn farþegi lifði slysið af en alls voru 242 borð, 169 indverjar, 53 bretar, 7 portugalar og kanadamaður, auk 12 manna áhafnar. Allt stefnir í að þetta verði mannskæðasta flugslys 21. aldarinnar. Annar flugriti til þotunar fannst í gær en hins enn leitað. Fulltrúar Boeing hafa boðið Air India fullan stuðning við rannsókn á slysinu, En engin Dreamliner þóta hefur áður farist frá því þeim var hleyft af stokkunum fyrir 18 árum.
Markús Þóraldsson sagði frá. Ísraelsmenn hafa gert árásir á skotmörk í vestur og norðvestur hluta Írans í morgun eftir árásir þeirra á eldflaugakerfi og skotballa Írana fyrr í morgun. Íranskir fjölmiðlar sögðu frá því að ráðist hefði verið á borgina Tabriz í norðvestur hluta landsins og á skotmörk í héruðunum Lorestan, Hamedan, og Kermansja í vestur hluta landsins. Yfirmaður ísraelska flughersins sagði í morgun að gatan væri greið fyrir frekari árásir eftir að Ísraelar eyddu mörgum loftvarnakerfum Írans. Leiðtogi stjórnarandstöðunar í Tékklandi segir að mesta spillingarmál í sögu landsins sé komið upp á yfirborðið. Dómsmálaráðherrann sagði af sér í byrjun mánaðar en hann tók við bitcoin greiðslum frá dæmdum glæpamanni að andvirði rúmlega 5 miljardar króna.
Maðurinn á bak við þessa höfðinglegu gjöf satt í fangelsi fyrir fjársvik og eiturlyfjasölu. Við handtöku var lagt hald á fjölmargar eignir hans, meðal annars bitcoin rafmynt. Eftir að hafa setið af sér 4 ára dóm fekk hann eignir sínar aftur og hafði rafmyntin þá margfaldast að virði. Hann bauð dómsmálaráðuneytinu hluta þessa gjöf sem ráðherrann Pavel Blatzek þáði. Andri Babis, formaður stjórnarandstöðuflokksins ANO, segir þetta mesta spillingarmál í sögu Tékklands. Stjórnvöld hafi tekið við illa fengnu fé frá dæmdum fjársvikara og með því tekið þátt í peningaþvætti. Forsætisráðherrann Petr Fiala sagði Blatzek hafa tekið við peningunum í góðri trú fyrir ríkissjóð en ekki hugsað siðferðislegu hliðina til enda. Vantraust tillaga vofir yfir ríkisstjórninni sem ólíklegt er þó að verði samþykkt þar sem stjórnin hefur 104 sæti af 200 í fulltrúadeild tekniska þingsins. Málið gæti hins vegar haft áhrif á þingkostningar í október. Þar mælist annáflokkur Babis stærstur í skoðanakönnunum. Babis, sem var forsætisráðherra landsins 2017 til 2021, á þó sjálfur sögu spillingu og kom meðal annars fyrir í Pandóru skjölunum eftir miljarda viðskipti sem hann gaf ekki upp til skatts.
Andri Yrkill Valsson sagði frá. Færeyingar hafa tekið forystu í nýtingu vindorku til raforkuframleiðslu. Þess að Hákons Jörhus forstjór á veitufyrirtækisinn SEF. Hann segir að Suðureyjasvæðið geti reitt sig eingöngu á rafmagn frá Porkey vindorkuverksmiðunni á tilteknum tímabilum. Hákon Jörhus segir það meg að þakka vel heppnuðum tilraunum með samtvinnun, samfasa, þétta og stóra rafhlaða. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Nýjustu fréttinar, alltaf á rú.is, fréttalestri, er lokið.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Morgun kaffið.
Rás 2.
Sæl og blessuð og verið velkomin í morgun kaffið. Það Gísli Marteinn Baldursson sem heilsar ykkur hér á þessum fallega morgni. Það skín sól allt land. Það talaði að gætur 20 stiga hiti á Suðurlandi og ég veit ekki hvað og hvað. Það sem ég veit eins og að ef að við myndum mála allan heiminn þá myndum við mála hann einhvern veginn svona og við byrjum á Kristínu Liljandal.
Litlu blómin sem þið langar til að kaupa Skal ég líta hér á teikniblaði mitt Ég skal mála allan heiminn, elsku mamma Svo alltaf skýni sól í húsi þig Mamma, ertu sorgmætt? Seg mér hvað að Sjálfsagt get ég mála Gleði yfir það Ótal fína liti Á ég fyrir þig Ekki gráta mamma Brostu fyrir mig Ég skal mála yfir heiminn Elsku mamma Ein tóm sólskin Bjart og jan Þó að dimmi að Með daga kald og skamma Litlu blómin sem þið langar til að kaupa
Ég skal móla heila verndan lilla mamma. Þetta sænst lag sem Kristín Liljendal tók upp á sína arma og eitthvað fallegt við þetta og notalegt að byrja svona fallegan dag á lagjum það hvernig barn myndi mála fyrir mann heiminn. Myndi kannski sleppa málþófinu út úr málverkinu og bara